labāk dzīvot.
Nav jau tā, ka tur viss ir labāk. Runa šoreiz par valsts pensijām Rietumeiropas valstīs. Piemēram, 1151 eiro. Ir laba pensija vai nē? Pie mums tā būtu viscaur laba pensija, bet Lielbritānijā nu maigi izsakoties būs stipri jāknapinās. Jā, nu nav jau tā, ka Briti tikai no valsts pensijas dzīvo, bet fakts tāds, 35 gadus Lielbritānijā tu maksā, kā pie mums sauc sociālās iemaksas, un tad saņem šo, kaut gan, lai pensijā bezrūpīgi tur dzīvot, nepieciešam 3600 eiro, jeb 3000 mārciņas mēnesī. Speciālisti, Britu speciālisti to ir aprēķinājuši. Nīderlandes gandrīz 1500 eiro pensija liekas pievilcīgāka, bet atkal, lai pie tās tiktu sociālo iemaksu gadu skaitām, jāsasniedz 50 gadus darba stāža. Redz, nav šajā pasaulē viss tik balts un melns, kā varētu gribēt. Bet par darba stāžu un vecumu pensiju šodien raidījumā, kā labāk dzīvot. Iveta Zvejniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producente un es, Elvis Jansons, šeit studijā. Esiet sveicināti. No 2025. Gada, lai Latvijā pretendētu uz valsts garantēto vecumu pensiju, nepieciešams vismaz 20 gadu darba stāžu. Šodien raidījumā izcirzāsim vairākus ar pensiju un pensionēšanās vecumu saistītas jautājumus arī par to, ja gadījumā to 20 nostrādāto gadu nav. Ko šādā situācijā darīt? Jautājumus adresēsimies šodien Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju metodiskās vadības daļas vecākai ekspertei Baibai Felsbergai. Sveicināti!
Labdien!
Un VSA pabalstu metodiskās vadības daļas vecākai ekspertei Dacei Prenslavai. Sveicināti!
Labrīt!
Nu tad sākam ar to, ka nu tad mums tie 65 gadi tagad ir tā kā akmeni iekalts, ne?
Jā, tā jā. Tad... Šogad ir pensijas vecums 65 gadi. Nu, pie šāda vecuma mēs esam nonākuši jau sākot virzoties uz to no 2014. Gada, kad no 62 gadu vecuma pakāpeniski katru gadu par 3 mēnešiem pensijas vecumu paaugstināja. Tas nenotika tā uzreiz, bet pakāpeniski. Tā ir pašā laikā 14. Gadā jau noteica arī to, kā tiks mainīts pensijas piešķiršanai nepieciešamais stāžs, tad, kad būs jau paaugstināts pensijas vecums līdz 65 gadiem. Un tika noteikts, ka esošos 15 gadu vietā nepieciešamam stāžam būs jābūt 20 gadiem. Tas jau bija noteikts 2014. Gadā, un arī tātad cilvēki jau varēja to zināt un iepazīties ar to, kad šāds paaugstinājums būs. Tas nenotika tā pēkšņi.
Jā, bet vai bija tāda viļņošanās gada sākumā, vai pareizāk sakot gada arī pagājušā gada beigās, ka pēkšņi tu parādījies šie 20 gadi, vai tomēr tiešām cilvēki bija sakojuši līdzi un nekādas tādas lielas satraukums nevaldīja?
Nu, mēs nemanījām Aha. tādu, jo arī nu, savos informatīvos materiālos un stāstot par šo visu mēs arī pieminējam bieži vien to, ka pašlaik ir 15 gadi, bet no 2025. Gada šis nepieciešamais stāžs būs 20 gadi. Un tas arī izriet tā diezgan loģiski, ka jau no 96. Gada 1. Janvāra mums ir uz sociālas apdrošināšanām iemaksām balstīta pensiju sistēma, un tas nozīmē, jau šogad ir pagājuši jau vairāk par 20 gadiem, un tā pensiju sistēmas būtība ir tāda, ka nu, cilvēkam aktīvi ir jāiesaistās šajā sistēmā, lai viņš dabūtu, tad, kad ir vairs nevar strādāt, viņš varētu dabūt šo pensiju. Ja? Tad tas ir arī viņa ieguldījumam jābūt šajā pensijas sistēmā noteiktu laiku, kā jau jūs iepriekš minējāt, citās valstīs šis
nepieciešams
ir prasīts daudz lielāks. Nu, var teikt, ka mums viņš nemaz tik liels nav, ja, salīdzinājumā ar citām valstīm.
Nu, tomēr, un to pirmo modulēsim situāciju, ja tomēr tie 20 gadi kaut kādu iemeslu dēļ nav sasniegt. Nu, vienalga, nezinu, cilvēks nodarbojas ar uzņēmēju darbību, atceriesimies, kādreiz uzņēmēji varēja neveikt sociālās iemaksas un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tad ir pēdējie tie gadi pavadīti, nezinu, 16-17 gadi, tomēr kaut kas ir maksāts. Ko tādā situācijā darīt? Un tie 65 gadi ir pienākuši.
Tātad, protams, cilvēks var turpināt strādāt vai nu kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātājs un pieprasīt pensiju, kad jau nu tas stāžs ir sasniegts. Ja. Tātad vēl ko varam darīt? Nu, bieži arī cilvēki tā varbūt nesako līdz, kas viņiem ir bijuši arī agrākos laikos, tātad, jo šo apdrošināšanas stāžu ir tāda tā kā trīs posmi, no kā tas veidojās. Kā jau minēja, tās iemaksas no 96. Gada 1. Janvāra iemaksu mēneši, jā, kuros ir veikts vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, Un tā tad ir tie periodi, kas ir līdz 95. gada 31. decembrim. Un šie periodi, kas ir līdz 95. gada 31. decembrim, arī dalās tādā divās daļās. Viens ir periods līdz 90. gada 31. decembrim, kur cilvēkam ir arī jāpierāda ar dokumentiem darba un tam pielīdzinātie periodi, tur, kur ir strādājis, parasti tas ir ierakstīts darba grāmatiņā, vai arī kolhoznieka darba grāmatiņas var tikt ņemtas vērā, vai arī ir kaut kādi pielīdzinātie periodi, kā mācības pēc vidējās izglītības iegūšanas, teiksim, augstskolā vai kādā citā mācību iestādē, un ir tāpat dienesta laiks, ir arī citādi dažādi periodi, kas varbūt nav tik populāri, un cilvēkam vienkārši pašam jāpaskatās, ko viņš šajos laikos ir darījis, un vai viss ir dokumenti par šo, ir savākti par šo laiku, jo varbūt kaut kas tomēr iztrūkst, un tādējādi var palielināt to stāžu. Vēl gribēju pieminēt par periodu no 90. līdz 95. gadam, tātad šis periods jau ir, kad nu, tā kā daļējas tādas iemaksas tika veikts, un ir tā, kad darba periods ņem vērā, ja ir veiktas vai bija jāveic, un šis darba devējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, jo tajā laikā jau sāka veidoties arī šāda nodokļu maksāšana. Un tāpat arī pašnodarbinātām personām pašām bija jāveic iemaksas, un tikai tos periodus ņem vērā, un arī ir daži citi pielīdzinātie periodi, piemēram, mācību laiks augstākās mācību iestādēs, un arī dažādi citi periodi.
Tā, nu, ja nezinu īsti, kur šie dokumenti varētu būt, tad kādi arhīvi, kādi, kur mēs varam sameklēt, kura un kādā vietā?
Nu, tā tad vienkārši var cilvēks skatīties Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālā arhīva mājaslapā, un tur ir diezgan tā skaisti aprakstīts, kas ir jādara, ja vēlās dabūt dokumentus no arhīva, un, protams, cilvēkam pašam jāapzinās, par ko viņš, kur viņš tajā laikā ir strādājis, kas ir tukšais periods, kas viņam tā kā izkrīt, kur viņš ir strādājis, ja, kur viņš ir mācījies. Ja, tā kā tas pašam pa priekš sev ir jāapzinās, tas, kas tad nu, trūkst, kuri laika posmi izkrīt.
Valsts ieņēmuma dienestā arī kaut ko var atrast?
Nu, valsts ieņēmuma dienestā par šiem veciem periodiem, kas jāpierāda ar dokumentiem līdz 95. gadām, domāju, īpaši nav populāri tādi.
Nav, ja?
Informācija, jā.
Bet teorētiski kaut ko tur varētu atrast, nu, par kādām sijām, pieņemsim, kurā tu tur esi strādājis. Iespējams, kaut kādi bankroti bijuši un vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, tur visi
tāds privatizēti. Nu, tas mums tāda populāra, bet gadījumi var būt ļoti dažādi.
Bet tad jūs arī izskatāt?
Teiksim, mēs izskatām visus dokumentus, ko cilvēks iesniedz par šo periodu līdz 95. gada 31. decembrim.
Jā, tur ir... Jā.
Vienīgais ir tie periodi par tām iemaksām, vai tur ir nodokļu maksātājs reģistrēts, vai arī ir maksāts iemaksas, to tad jau parasti ir informācija pie mums.
Jā, un ja tu pieņemsim, esi kur 80. gadu mijā un 90. gadu sākumā mācījies, pieņemsim, augstākā mācība iestādē, tad arī šie visi...
Šīs periodas, tātad cilvēks ņem savu diplomu, piemēram, par augstskolas beigšanas, ja augstskola nav beigta, tikai mācījies kaut kāds pāris gadus, tad arī jāmeklē ir augstskolā vai arhīvā šie dokumenti, izziņa tā varētu būt par to, ka mācījies, piemēram, divus gadus un pēc tam vairs nav pabeidz.
Tāpat tas tā arī skaitās, ja? Jā. Nu, redz, mums jau sāk diezgan daudz radioklausītājs sūtīt savus jautājumus. Ja es pielikšu, šis turpina jau mūsu iesākto sarunu. Ja vīrietim 65 gadi nav stāža, pašreiz oficiāli strādā. Ja zaudē darbu, tad nav pensijas, ne bezdarbnieku pabalsta. Ko darīt? Acīm redzot ir tādas situācijas.
Jā, ja cilvēks ir sasniedzis jau vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu šo 65 gadus, tad Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieku statusu viņš vairs nevar saņemt. Un tad ir iespēja, ir tāda iespēja, jā, piešķirt šo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Jā, ir tātad secināts, ka tiešām nav tiesības uz vecuma pensiju, ir vecuma pensijas atteikums, atteikt piešķirt šo vecuma pensiju, tad personai ir tiesības pretendēt jau uz šo valsts pabalstu. jāņem vērā, ka šis ir valsts pabalsts, kas tiek maksāts no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, un tā piešķiršanai, kā arī turpmākajai izmaksai, ir atsevišķi nosacījumi. Ja. Galvenie nosacījumi tā tad ir sasniegt šis vecums, šie 65 gadi. Personai noteikti ir pastāvīgi jādzīvo Latvijā. Tāpat ir jāpierāda arī šie Latvijā dzīvošanas periodi. Piemēram, pirms šī pakalpojuma piešķiršanas Latvijā ir jābūt nodzīvotiem kopumā 5 gadiem un vienam gadam pirms pakalpojuma piešķiršanas nepārtraukt.
Tāds kā to var pierādīt, ka es tos 5 gadus...
Vienkāršākais veids ir deklarētā dzīvesvieta. Mums ir tātad pieejama šī iedzīvotāja reģistra dati. Ja persona ir bijusi deklarēta, tad principā
ar to pietiek,
jautājumi jā, varētu būt, ka nav, ja mums nerodas šaubas, ka cilvēks ir pieņemts un dzīvojis ārpus Latvijas pastāvīgi kaut kādu ilgstošu periodu, tad jau viss ir kārtībā. Nu, ja nav arī deklarēta dzīvesvieta bijusi, nu, mazums, kas dzīvē ir gadījies, tad nu, tāpat ar šiem nepilnajiem darba stāža periodiem, piemēram, ja cilvēks ir kaut vai Latvijā mācījies, vai strādājis, vai bijis kolhozā, vai vēl kaut kur, un var redzēt, jā, ka viņš Latvijā ir bijis nu, šos 5 gadus. Tad ar to arī, protams, visu var pierādīt.
Tas pats Jānis mums papildina, ka mācību laika augstskolā pēc 1991. Gada vairs neņem vērā.
Jā, to jau arī teikt.
Tad šī niansīte
noteikti ir jāņem vērā. To ņem vērā tikai tad, ka ir maksātas sociālas apdrošināšanas iemaksas. Mm-hmm.
Nu jā, un atgriežoties vēl pie pabalstiem, nu skaidrs viens, ka tas pabalsts nebūs liels. No nu, to jārēķinās.
No 25. Gada es varu pateikt, šī pabalsta apmērs ir 166 eiro nu, jā, mēnesī.
Faktiski nekas. Tātad šādā situācijā, nu, ja kāds jautā, kā izdzīvot, nu, tad tādas īstas recepts laikam nav.
Nu, laikam nebūs, jā. Nu, ja cilvēkam, pieņemsim, trūkst līdz tiem 20 gadiem, varbūt gads, tad viņš tiešām jau, kā kolēģi teica, nu, var piestrādāt šo gadu, un tad jau viņam būs tie 20 gadu un prasīt tajā momentā. Ir jau ir tāds moments, nu, ja ir, protams, tāda iespēja, ir materiāla iespēja, var pievienoties brīvprātīgi jā. Un veikt šīs brīvprātīgās iemaksas. Tur, protams, brīvprātīgajām iemaksām ir arī nosacījumi, ir minimālie apmēri un ir arī maksimālais arī apmērs. Jā.
Un minimālais apmērs kāds ir?
Minimālais apmērs ir izejot no algas 740 eiro mēnesī, jā, ir jāmaksā likme 23,91 un tas ikmēneša maksājums tad būs 167,37.
23,91 tas ir procenti, jā?
Jā, tā 25. Gadā es precizēšu, jā, 176,93 mēnesī, jā. Tad alga būs 740 eiro, tā kā alga būtu.
No tās algas, jā, no tās algas, jā, un minimālās.
Jā,
nu, un tad līdz maksimumam, cik mēs varam aiziet?
Maksimālais apmērs man nav pierakstīts.
Tātad maksimālais iemaksu apmērs ir 2025. Gadā 105,300 gadā.
Nu, tur gandrīz 10 tūkstoši, nu kaut kur tur apmēram tajās robežās, jā, no tādas algas. Tā, un cik ilgi tad cik tu spēji nostrādāt šādu un maksāt?
Nu, cik ir nepieciešams, lai rastos tie 20 jā. Gadi, kad var sākt, jo citam tas var būt ļoti mazs periods, jā. Teiksim. Un šī brīvprātīgā pievienošanās var būt ļoti noderīga. Piemēram, ir trūkst, teiksim, 1-2 mēneši, ja? Un tad pieveicot šīs brīvprātīgās iemaksas, var dabūt šo nepieciešamo stāžu, tikai jāņem vērā tas, ka šīs brīvprātīgās iemaksas var sākt veikt tikai uz priekšu, viņas netiek veiktas par atpakaļējošiem periodiem. Tātad, un cilvēks ir jābūt viņam... nekur nestrādājošam, neapdrošināta persona viņa nevar būt, un tādā gadījumā var veikt šīs iemaksas.
Kur tā nianses slēpjas? Es to tā arī nesapratu. Es lasīju, nu, vai nav vienalga, vai mēs to skaitām pa iepriekšējo periodu, vai skaitām uz priekšu?
Nu, tā ir noteikts, ka cilvēkam ir jāreģistrējās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļām. Viņš ir šādā statusā, kā brīvprātīgas iemaksu veicējs, un līdz ar to viņš šajā statusā sāk veikt šīs iemaksas. Tāpat kā cilvēks iestājas darbā, viņam ir status kā darba ņēmējs, un viņš sāk veikt sociālas apdrošināšanas iemaksas. Tātad tie status ir ļoti dažādi.
Tas nozīmē, ka patiesībā es nevaru nomaksāt visu summu uzreiz. es teikšu, tā izrēķina, ka man ir 3-4 gadi jānomaksā, es iemaksāju tos pāris tūkstošus uzreiz, un ar to ir beidzies. Tas nozīmē, ka tomēr cītīgi es turpinu strādāt un vēl piemaksāju.
Klāt, nē, ja? Var piemaksāt tikai tad, kad nestrādā.
Kad nestrādā.
Jā, tad mēs piemaksājam. Un, protams, tas ir risinājums, bet es nevaru teikt, ka mums aģentūrā ir populāra šī brīvprātīgā pievienošanās. Šobrīd viņa nav populāra cilvēku vidū.
Tie ir uz pirkstiem skaitīti cilvēki.
Nu, mums gan statistika nav šobrīd līdz, bet viņa populāra nav.
Nu, katrā gadījumā tie nav 100 un 1000.
Jā. Nu, vēl var papildināt, jā, ka šis brīvprātīgās iemaksas nav noteikts, kad ir jāveic katru mēnesi. Jā. Galvenais ir reģistrēties un esošā gada ietvaros. Pieņemsim, var piereģistrēties šodien, jā. 5. februārī, februāris jau tā kā ir piereģistrēts, tā kā cilvēks tā kā piereģistrējies ar februāri, bet, pieņemsim, iemaksas var samaksāt oktobrī. Oktobrī par visu periodu no februāra.
Tas ir pusgads apmēram,
jā? Nu nav tā, ka obligāti katru mēnesi būtu šis iemaksas tā cītīgi jāiet uz banku un katru mēnesi jāmaksā. Var samaksāt, bet galvenais ir piereģistrēties.
Un tālāk var to grafiku arī kaut kā sarunāt, teiksim, ja tad tiešām ir tā, ka, nu, es nezinu, tur rogas tiek lasītas vasaras laikā, līdz ar to naudas vairāk, tad var vairāk samaksāt.
Veicot šīs iemaksas, jā, maksājuma uzdevumā cilvēks pats norāda par kādu
summu, jā.
Par kādu periodu.
Kādu periodu, jā.
Janvārs, februārs, mārts, piemēram. Jā. Tāda arī būs reģistrēta periodu.
Tālāk, jā. Nu, kā jau jūs teicāt, tas nav pārāk populārs, bet vismaz iespēja tāda
ir,
var izmantot. Ja? Nu, labi, tā, nu, ja turpin strādāt, un nu, mēs tad, un tiek arī maksāts kaut kāds pabalsts, kā tur tā situācija veidojas?
Šo pabalstu var saņemt, un vienlaicīgi arī strādāt, būt darbņēmējs vai pašnodarbinātās cilvēks var, jā, un arī vienlaikus saņemt sociālo nodrošinājumu pabalstu. Var saņemt sociālo nodrošinājumu pabalstu un arī veikt šīs brīvprātīgās iemaksas. Tas nav tā kā liekts.
Mm-hmm. Nu, redz, mums pašnodarbinātājs jautā savukārt, ja es esmu parasts nodarbinātājs ar darba līgumu un vienlaicīgi arī pašnodarbinātājs, kas visu laiku veic vismaz minimālās iemaksas, kādēļ darba stāžs netiek skaitīts dubultā, respektīvi, ka saņemt gan par to pašnodarbināto, gan par arī par to darba līgumu, kas viņam ir.
Nu, tad ir faktiski apdrošināšanas stāžu pensijai veido mēneši, kuros ir veiktas sociālas apdrošināšanas iemaksas. Un tas nav svarīgi, kādas tās iemaksas ir. Cilvēkam var būt vairāki darba devēji, viņš var veikt no lielākas summas, no mazākas, kaut gan mums ir noteiktas minimālās iemaksas, kas jāveic no minimālās algas, jā, šobrīd. Bet ir kategorijas, kurām varbūt var neveikt no minimālām iemaksām, jo, piemēram, pirmās, otrās grupas invalīdi var piestrādāt kaut nelielu darbiņu, un viņam ir iemaksas no tās, un viņu skaita arī apdrošināšanas stāžā. Ja? Tā kā situācijas ir ļoti dažādas.
Mm. Nu, katrā gadījumā darba stāžs laikvienībās nemainīsies, bet toties nu, tās iemaksas nav būs lielākas. Jā, jā. Un līdz ar to atkal tur cits jau pārējais.
Jo stāžs mums būtībā ir visvairāk nepieciešams, lai rastos tiesības uz pensiju. Ja? Tātad tas kopējais stāžs, jo tā runā. Bet tai aprēķinā būtiska nozīme ir šīm iemaksām, jo mūsu sistēma ir balstīta uz sociālās apdrošināšanas iemaksām.
Mm-hmm. Vēl atgriežoties, es skatos jau, ko mums radioklausītāji jautā. Baiba, jūs pieminējāt kolhozes, bet mums pa sauhoziem jautā. Nu, ir cilvēki strādājuši vasarās tajos sauhozos, un tad tur šī situācija ir citādāk nekā kolhozā.
No viens puses viņa ir līdzīga, kad darbu kolhozā un sauhozā var ieskaitīt apdrošināšanas stāžā, arī ja tas nav par pilnu gadu vai par vasaras mēnešiem, jā, to visu var darīt, tikai atšķirība ir tā, ka kolhozām ir īpaši nosacījumi tam, ka tur nav ierobežojumi vecumā, no kuras sāk skaitīt. Jo, nu, daudzi padomi laikos strādāja vasarā kolhozos vai sauhozos. Kolhozā bija cita sistēma darba uzskaitas un samaksas veidošanās, un tur šī ierobežojuma nekāda vecumam nebija. Varēja arī no 10, no 15 gadu atkarībā, ja to var pierādīt, ka tas...
Nu, minilotosais, ja nemaldos, 8 gadu vecumā pirmo reizi pravēju.
Bet sauhos jau bija kā uzņēmums, var teikt, un tur darbojās tie nosacījumi, kas ir jebkuriem, ka tu strādā kā nu, darba ņēmējs, ja, kā pie darba devēja, ja, un tur bija tajos laikos noteikti ierobežojumi par to, ka darbs var sākties no 16 gadu vecuma, ja, Un bija gan dažādi tur izņēmumi, līdz 72. gada 30. septembrim tur varēja no 14 gadiem skaitīt, un pēc tam tad no 15 gadiem to izņēmumu gadījumu. Nu, mēs gan īsti nezinām, kas tie ir par izņēmumu gadījumi, bet tādi varianti pastāv. Tas nozīmē, ka sovhozām mēs piemērojam šo vecumu ierobežojumu.
Tomēr tie 16 gadi, jā?
Nu, 16 vai tie noteikti, nu, kas izņēmumi.
Jā, bet ja mēs tā atkal modulējam situāciju, nu, ir jēgas šos vasaras mēnešus tur uzskaitīt. Pie situācijas, ja tev tie 20 darbs gadu stāžs ir, nu, ir viss kārtībā, tad vēl mēģināt tur meklēt, kur tur, kurā tur rubenējas kaut kur kolhozā vai kaut kā tam līdzīgi darīs pa tiem vasarām.
Nu, tas varētu būt svarīgi priekš pensijas aprēķina, ja ir kopējais stāžs 20 gadi, ja, piemēram, jau, nu, ja, protams, ir mazāk, piemēram, nedaudz pietrūkst tur pāris mēneši, tad tam varētu būt nozīme.
Bet es domāju, tā, nu, ja gadījumā, nu, tur viss ir kārtībā.
Jā, nu, tad tas ir būtiski, lai aprēķinātu pensiju par periodu līdz, par stāžu līdz 95. gada 31. decembrim, jo par to rēķina tādu pensijas sākumu kapitālu, kuri ņem vērā pilnos gadus līdz 95. gada 31. decembrim. Ja, piemēram, ir, piemēram, šis stāžs par periodu līdz 95. gada 31. decembrim ir noteikts, piemēram, 15 gadi un 2 mēneši, un ja mēs pierādīsim vēl 3 mēnešus klāt tikai, piemēram, tad tas nemainīs aprēķinu tieši par šo sākumu kapitālu. Bet ja, piemēram, ir 15 gadi un 11 mēneši, ja šis kopējais stāžs līdz 95. gada 31. decembrim, tad jau pieliekot tos 3 mēnešus jau veidosies 16 gadi, kas aprēķināt tiks izmantot.
Nu, tas pilnais gads ir jādabū.
Tas jādabū un pilnais gads, jo stāžu līdz 95. gada 31. decembrim ņem vērā aprēķinā pilnos gados. Un no to katrs cilvēks var arī noskaidrot, cik tad tas stāžs ir un domāt, vai ir vērts maksāt vai nē.
Jā, un ja tu kā skolēns esi tur tās pāris vasaras šādi pastrādājis, nu tad
nu,
tu tomēr...
Protams, ir jāatcerās, kuri tie gadi un kurā vietā tas ir strādāts, jo, lai pieprasītu, teiksim, arhīvā šos dokumentus, tas arī jānorāda par kādu laiku meklēt arhīvā šos dokumentus. Un tāpēc tā jāizsver, vai tam ir kāda nozīme vai nav nozīme.
Jā, interesanti, kas ar tiem mini lotusiem notiek, par ko es stāstīju par tiem 8 gadiem, tas bija padomju saimniecība Rīga, tāpat Rīgā,
nu, notika. Jā. Tur ir vecumam nozīme, jā.
Jā, nu tur 8-gadnieks, kaut kā jau mēs tikām reģistrēti, es tā vismaz domāju, jo kaut
nu,
kādā naudiņa
protams, varīgumā. Jārēķinās arī tas, ka, nu, varbūt nav tie dokumenti saglabājušies, bet kolhozos ļoti labi pierādās stāžu.
Pat pie visu jūkšanas un brukšanas, visi arhīvus.
Jā, ir dokumenti arhīvos un pierāda šo darbu vasarās skolēni diezgan bieži.
Tālūk, jā. Nu, mums ir gūzma ar jautājumiem šobrīd jau mājaslapā, WhatsAppā tūlīt paskatīšos, noteikti arī tur kaut kas jau mums ir saskrējis, tā arī ir līdz ar to. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas sāksim atbildēt uz klausītāju jautājumiem, kas mums jau ir sasūtīti. Nu, bet drošības pēc pateikšu, Latvijas radio. LV, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otrs saziņa, ja tātad WhatsApp, tur tāluriņa numurs 25660440, rakstiskā veidā, tur variet sūtīt savus jautājumus. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs par darba stāžu un to saistību ar vecumu pensiju. Šeit studijā VSA pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Baiba Felsberga un VSA pabalsta metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Dace Prenslava. Nu lūk, pirms mēs ķeramies klāt Latvijas lietām, ātri paskatījos te divi komentāri par ne Latvijas pensijām. Viens mums WhatsAppā radioklausītājs ir atsūtījis lūk šādi, ka sievastāvs ir pensionēts Brits un pareizi jau ir tā, ka redzamā daļa papildus ir tikai tā viņam vecuma pensija, ir pašvaldības piemaksas gāzes un citiem komunālajiem maksājumiem. Beigās nav tik slikti. Ļoti iespējams, jā, par to arī viņi paši saka, bet nu, jāsaprot, ka tā būtu krietni labāk, ja tā vecuma pensija arī viņiem būtu vismaz uz pusi lielāka. Vēl viens tagad mediju pratība, visdrīzākais Vils mums uzrakstīs šādi ir cilvēki, kur pārcēlās uz Baltkrieviju, jo tur var aiziet pensijā vīrieši no 58, sievietes no 48 gadiem. Tas tā jau salīdzinām ar citām ārzemēm arī. Vili, iespējams jūs esat stipri maldināts, jo patiesībā tās varbūt arī kaut kādas izdienas pensijas vai kaut kas tam līdzīgs, jo oficiālā statistika ir pavisam citādāka. Tur vīriešiem jāiet 63 gados, kas, protams, mazāk nekā pie mums, bet ne īpaši, nu un sievietes 58 gados pensionējas, tā kā... Nu, mazāk laikam jāskatās TikToks, kurā ļoti aktīvi uzdarbojas dažādi Baltkrievijas propagandisti. Lūk, nu labi, bet tagad pie mūsu pašmāja lietām. Un, nu, piemēram, mamma jautā, man ir trīs bērni, kopš bērnu kopšanas atvaļinājumā, plus pirms dzemdību un pēc dzemdību, B lapā esmu pavadījis aptuveni 5 gadus. Vai tas tiek kaut kā rēķināts pie stāža, un vai B lapas arī tiek ierēķinātas?
Saistībā par bērnu kopšanu, tātad pensiju apdrošināšanai ir pakļauts tātad personas, kuras kopi bērnu, kas nav sasniedzis uz otru gadu vecumu un saņem bērnu kopšanas pabalstu, kā arī personas, kuras kopi bērnu, kas nav sasniedzis gadu vai uz otru gadu vecumu un saņem vecāku pabalstu.
Jā.
Tās ir šīs valsts veiktās iemaksas par personām, kuras kopi bērnu. Tāpat arī B slimības lapa, tas ir periods, kad persona saņem slimības pabalstu. Ja? Šis periods tiek apdrošināts arī vecuma pensijai un tiek ieskaitīts darbstāžā.
Tad šie 5 gadi visdrīzākais mūsu radio klausītājai būs, ja?
Jā, ja tie ir pēc 96. Gada 1. Janvāra, kas ir uz iemaksām valstītie periodi. Ja?
Jā.
Tātad, ja runājam par laiku, kas ir bijis līdz 95. Gada 31. Decembrim ir kopti, ir, mammas ir kopuši savus bērnus, tad bija nosacījums ir tāds, ka ieskaita laiku, kad māte audzinājas bērnu līdz 8 gadu vecumam. Jo ir tāds māmiņas, kas nu, kaut kādu laiku tomēr audzināja bērnus mājās. Un tad šie tas laiks ir jāpierāda ar dokumentiem, kā visi šie līdz 95. Gadam esošie periodi. Tad ir jāiesniedz, nu, citreiz arī mums ir informācija, ka mamma ir šis bērns, ja pēc iedzīvotāja reģistra datiem, bet arī ir svarīgi, kurā vietā šis bērns ir piedzimis un audzināts, jo situācijas ir ļoti dažādas. Ja?
Un ko tas mainīs, ja piemēram, ir situācija, ka šie bērni dzimuši,
nu,
pieņemsim, Rietuma Eiropas valstīs?
Nu, tajā laikā ne, nu, tas nebija populāri, drīzāk bija populāri, ja
patīšā
PSRS teritorija. Un tas ir svarīgi, piemēram, lai mēs zinātu, vai mums ir jāpiemēro līgums ar konkrēto valstu, kā jau jūs, piemēram, pieminējāt ar Baltkrieviju, mums ir sociāls, līgums sociālas drošības jomā ar Krieviju, mums ir līgums sociālas drošības jomā ar Moldovu un Ukrainu, jā, šīm bijušās PSRS teritorijā, un arī ir bijušās PSRS teritorijā, vēl mums ir divas Eiropas Savienības valstis, tā ir Lietuva un Igaunija, un visi tie periodi, kas ir saistīti ar šīm valstīm, tātad mums jāvērtē šajā kontekstā arī ņemot vērā līguma nosacījumus.
Ja ir līguma, tad tas viss tad skaitās, saskaņā, ja līguma nav, tad...
Ja līguma, tad saskaņā ar līgumiem ir. Ja piemēram, mums ir Ukrainas un Krievijas līgums pasaka, ka periods līdz 90. Gada 31. Decembrim, kas ir bijuši, piemēram, dzīvojot Latvijā, ir bijuši arī Ukrainā vai Krievijā, ieskaita Latvijas pilsoņiem, mēs ieskaitam šeit Latvijas stāžā, Ukrainas un Krievijas periodu.
Un no iepriekšiem raidījumiem tur bija tā lielās jukas, bija tiem, kam bija obligātais militārais dienests, un kuriem bija palaimējies dienēt šajās līguma noslēgtajās valstīs, tiem kaut kas pienācās savukārt visas tās saucamās padomju republikas, kuriem līguma nav, tad tiem bija, diemžēl, nu nekādi.
Nē, nu tur, protams, ka mēs ņemam vērā tajās valstīs, kurās ir līguma, mēs ņemam vērā līguma nosacījums. Bet jāsaka, ka šobrīd arī no 1. Janvāra ir mainījušies nosacījuma apdrošināšanas stāžu noteikšana, lai līdz 90. Gada 31. Decembrim attiecībā uz citu bijušo PSRS teritoriju, kā, nu, piemēram, Grūzija, Armēnija, Tadžikistāna un citas valsts, ar kurām mums nav noslēgta līguma, ir tikai tie, kur mēs minējam. Tad Latvijas pilsoņiem, kuriem ir bijuši periodi šajās, piemēram, darba periodi vai mācību periodi ir bijuši šajās valstīs, tad tos ņem vērā tikai tad, ja cilvēkam pēc 96. Gada 1. Janvāra, kad ir šie iemaksu periodi, ir vismaz 20 gadi. Tātad šo Jo tie nav Latvijas tā kā periodi, tie ir tā kā citās valstīs. Un tikai tad, ja šis cilvēks ilgstoši jau ir mūsu Latvijas pensiju sistēmā, tad šos periodus arī ieskaita pie mums. Tā ir atšķirība no tā, kas bija iepriekš.
Tālūk, jā. Nā, te, tagad uz citu kontinentu pārcelsimies. Kursabiedrs 1991. Gadā aizbrauc uz Amerikas Savienotām Valstīm kopā ar studiju gadiem un dienas armijā ir 18 gadu stāžu. Vai kaut ko var arī pretendēt viņš? Nu, tas skaidrs, ka visa dzīves lielākā daļa šobrīd jau ir pavadīta tur, jo projām dzīvo Amerikas Savienotās Valstīs, vai ir kaut kāda jēga tos divus gadus kaut kādā veidā, nezinu, pamēģināt veikt arī šīs sociālās iemaksas vai kā citādi?
Nu, visdrīzāk jau viņš nav šeit Latvijas rezidents, jā. Bet, nu, katrā ziņā ir tiesība norma nosaka to, ka cilvēkiem, kas dzīvo Amerikā, arī ir, var pretendēt uz Latvijas pensiju, ja ir Latvijā uzkrāts pilns stāžs. Ja? Tātad, ja ir šie 20 gadi, tad viņš var pretendēt uz Latvijas pensiju. Ja nav, tad nevar. Mm-hmm. Tad arī dzīvojot Amerikā, var saņemt šo Latvijas pensiju.
Jā,
tad... ja ir nepieciešamais stāžs.
Ja ir nepieciešamais stāžs. Nu, tur atkal jāskatās, kas tur Amerikas Savienotās Valstīs ir noticis. Ja? Silvija brīnās par to, kā tad līdz 65 gadiem dzīvot un nenostrādāt vismaz tos 20 gadus, nu, ir tur jau tās situācijas, tu arī izveidot.
Nu, ir tādas situācijas, un jāņem vērā ir arī tas, ka varbūt daudziem Latvijas iedzīvotājiem nebūs 20 gadu stāžu tā iemesla dēļ, ka viņi jau nu, pēdējos gados jau kādu laiku ir pārcēlušies strādāt kādā citā valstī. Vai nu, strādājuši tur laiku un atgriezušies šeit Latvijai, vai turpina strādāt citās Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, vai arī valstīs, ar kurām mums ir noslēgti līgumi, ko jau es jau minēju, bet mums vēl ir ar Kanādu, Austrāliju, Gensiju līgumus noslēgt sociālās drošības jomā. Tad uzreiz tiek piemērots šis līgums un vai Eiropas Savienības regulas, kas pieļauj iespēju summēt apdrošināšanas periodus vienā valstī ar otras valsts apdrošināšanas periodiem. Nu, piemēram, Latvijā ir 18 gadi un, piemēram, apvienotā karalistē ir, nu, teiksim, 3 gadi. Tad kopā iznāk jau 21 gads. Jā. Uh-huh. Un tad summēt šos 18 gadus ar 3 gadiem, veidojās nepieciešamais stāžs, un tad Latvija var izmaksāt pensiju par 18 gadiem saviem. Un tad apvienotā karalists skatās, vai par to periodu kaut kas pienākās vai nepienākās. Ja pienākās, tad cilvēks saņem pensiju no divām valstīm.
Bet galvenais, ka var pretendēt, tur vairs nav tā, ka tev ir rops.
Jā, tas ir. Un, protams, katrai valstī ir savas pensijas vecums, savi nosacījumi. Katra valsts šo tiesības nosaka pēc savas likumdošanas, bet tas princips par apdrošināšanas stāžu summēšanu ir ļoti nu, noderīgs, lai cilvēks varētu saņemt par to, ko viņš ir uzkrājis Latvijā. Mm.
Bet, nu, ja ir tāda valsts, ar kuru nekādu līguma attiecību jums nav, tad kas
tāda notiek? Ir tā, kā jau es runāju ar Ameriku, arī ar citām trešajām valstīm, ir tā, ka, ja ir uzkrāts Latvijā nepieciešamais stāžs, tad var pretendēt izskatīt šo variantu par Latvijas pensijas saņemšanu.
Kāpēc tā īpaši tā Gernsijas sala tika izcelta? Es zinu, ka tur daudz latviešu laiku brauc. Jā, bet tāpēc nu, tā īpašā teritorija kaut kādā
nē, vajag. Nu tā ir Gernsija, viņa ir tā kā atsevišķa valsts, var teikt, kur ir apvienotās karalistes pāraudzība.
Pāraudzība, jā.
Un tajā ir daudz nu, latviešu strādājuši kādu laiku un atgriezušies Latvijā, vai arī turpina strādāt. Tāpēc nu, šo Latvijas diasporas pārstāvi bija ļoti aktīvi, lai noslēgtu līgumu, lai šie cilvēki dabūtu arī kaut ko no sociālās drošības.
Jā, Albertam ir vairāk jautājumu, bet nu, tāds viens konkrētais būs pirmais. Kur stundām nemeklējot var VSA apskatīt datus par līdz šim uzskaitīto darba stāžu?
Tātad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ir tāda informatīvs tāds, var teikt, tāds pakalpojums, VSA informācija un pakalpojumi. Ko, un arī tātad tur ir šie e-pakalpojumi pieejami, un viens no tiem ir par reģistrētos tātad informācija par reģistrēto stāžu līdz 96. gadam, un informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un periodiem no 96. gada tie būs. Ja?
Portālā Latvijā.
Tas ir portālā www.latvija.gov.lv. Tur ir citi e-pakalpojumi, bet šie ir tie divi, kurā varētu redzēt to savu stāžu. Ja? Kuri periodi tad ir ar iemaksām, kuri periodi ir ieskaitīt, bet varbūt arī kādi periodi, kad ir kaut kāda piezīme, ka tur vēl kaut ko papildus dokumentu vajadzētu iesniegt, uz to vajadzētu pievērst uzmanību.
Mm-hmm. Nu, vienmēr sakot, paskatīties, jā, un tad tālāk arī rīkoties. Ja? Un neskaidrību gadījumā zvanīt.
Jā, tātad mums ir šis te konsultatīvais tālrunis 64 50 70 20. Tātad 64, 50, 70, 20, kuru jūs varat noskaidrot, nu, kaut ko jūs esat paskatījušies, jums kaut kas varbūt nav skaidrs, un tādu informāciju jūs varat tur iegūt, vai arī, ja ir vajadzība varbūt konsultēties nodaļās klātienē, tad jā, vai arī pa telefonu, tad jums nodos to virzienu, kur jums labāk tad konsultēties. Tāpat ir iespējams rakstīt e-pastu konsultācijas @vsa.gov.lv.
Jā. Tā, par apliecībām, divām dažādām gan jautājumus. Esmu dzirdējis, ka vajag arī bērnu dzimšanas apliecības, bet ja bērnu lielam prom ar visām dzimšanas apliecībām, ko tad arhīvā noteikti arī var atrast šo informāciju.
Es domāju, ka dzimtsarakstu nodaļā var atrast informāciju.
Noteikti ir vēl papildus. Nav tā, ka tikai dzimšanas apliecība,
ka tev ir bijuši bērni. Varbūt, ka gadījumos tas nav vajadzīgs. Tas arī ir viens no dokumentiem, kas pierāda to bērnu dzimšanas vietu, kur māte kopus šo bērnu.
Jā,
jo varbūt, ka tā informācija jau ir mūsu rīcībā. Tas arī var būt.
Tad nevis centralizēt, bet atcerēties, kurā dzimšanas nodaļā bērns ir reģistrēts.
Es domāju, ka varbūt jāpaskatās internetā
arī,
informācija par to, kur
būs vieglāk atrast. Tā, un otrs ir, lūk, vīrs padomju laikā dienēs armijā, bet dienesta apliecība nozaudēt, taču ir ieraksts darba grāmatiņā, kurā minās dienesta laiks un apliecības numurs. Taču šim ierakstam nav toreizējās kadra daļas inspektors paraksts. Vai šo laiku var ieskaitīt kaut kādā veidā? Nu, ka tie ir formāli, kaut kas nav līdz galam.
Nu, es domāju, ka šo konkrēto situāciju tad vajadzētu parādīt nodaļā to dokumentu, un tad to dokumentu izvērtēs un pateiks, ko vai kaut ko, vai varēs to ņemt vērā.
Mm-hmm. Tātad tur var būt gan, jā?
Jā, jo vispār jau ļoti daudzās situācijas ir tāda, kad nu, ir vajadzīgi tie visi dokumenti, lai izvērtētu viņus kopumā un skatītos, kā tas viss tur sanāk kopā, jo varbūt, kad periodi pārklājas vai kāds cits ieraksts ir nozīmīgs, tam ir būtiski nozīmīgi. Mm-hmm.
Rigonda jautā, kā ar bērnu audzināšanu, ka 90. gados dažas gadus ar bērniem bija mājās un nestrādāja, tas laiks nekur neskaitās. Nu, jā.
Tā, kad tas ir jau stāstījums par šo gadījumu līdz 90. gada 31. Decembrim, tātad līdz 8 gadu vecumam var pierādīt šo periodu, jā, ka ir bērni, nekur nestrādāja māte, audzināja bērni, jā, ar dokumentiem, bet par periodu no 91. līdz 95. gadam bērnu audzināšanu ieskait tikai tad, ja veikts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja nav veikts, tad viņu neskait.
Tad, diemžēl, tur nekas.
Un šobrīd tāda likuma ir spēkā.
Mm-hmm. Kaut gan varbūt, ka vajadzētu nākt arī.
Nu, dažādi viedokļi par šo jautājumu šobrīd arī ir, bet pašlaik ir spēkā šāda situācija.
Jā. Cilvēks, kurš saņem vecuma pensiju veselības stāvokļa dēļ pārceļas uz dzīvi pie bērnu ģimenes ārvalstīs, vai viņam turpinās maksāt pensiju? Mums tā.
Jā, cilvēks Latvijā pensija piešķirta un cilvēks pārceļās uz dzīvi ārpus Latvijas, tad šo pensiju turpina maksāt, bet cilvēkam jāvēršās ir ar iesniegumu, kad lūdzu turpināt pensiju izmaksāt ārvalstīs kā dzīvojušam. Tādam iesniegumam ir jābūt, vai tad, ja tā ir līgumvalsts, tad iesniedz, varbūt līgumvalsts kompetentā institūcijā var iesniegt, vai Eiropas Savienības kompetentā institūcijā, bet ja ir trešās valsts, tad arī mums jāsūt šāds iesniegums, jā. Un, protams, tādos gadījumos, kad cilvēki dzīvo ārvalstīs, ir jāiesniedz dzīvības apliecinājumu katru gadu par to, ka cilvēks ir dzīves.
Katru gadu,
jā.
Gadu sākumā, beigās?
Gada beigās, sākot no oktobra līdz decembrim, tad nu, no 1. janvāra atkal uzsākot izmaksu, jau tad jābūt ir.
Un ja nokavēsit aizmaksīs, tad apstāsies, jā.
Visu samaksās pēc tam.
Jā.
3 gadu periodu atpakaļ.
Tā, un tas apliecinājums notiek kā?
Nu, apliecinājumi ir dažādi veidi. Viens ir notāra apliecinājums, viena ir iespēja, ka cilvēks atbrauc, varbūt tepat tas ir kaut kur kaimiņos.
Paņem savu ID karti, pasu.
Elektroniski, jā, var ar ID karti arī, jā. Elektroniski parakstīt šo iesniegumu. Ir valstis, kurās mums ir sadarbība par šo, un tur nevajag. Tātad tas ir tās valstis, kur mēs maksājam ar mūsu aģentūru starpniecību pensijas. Tā ir Krievija, Ukraina un Baltkrievija. Trijām valstīm tur apliecinājumu nevajag, jo mēs jau iegūstam informāciju no kompetentās institūcijas. Un ir valstis, kur nevajag, tā ir Lietuva un Igaunija, mums ir elektroniskā informācijas apmaiņa par šo jautājumu, un arī ir mums ar Austrāliju.
Kā izrādās, ja? Tā ir tik tālām vietām. Tā, kā rezidents pensija un kā tā tiek aprēķināta un kad pienāk 65 gadi vai tiek pārēķināta tā? Nu, kā tā aprēķināt, turbūt izdienas pensija, tur tas būs pārāk daudz un sarežģīti, jā, bet...
Mums ir divi veidi izdienas pensijas. Jā. Tā tad, viens ir tās izdienas pensijas, kuras, nu, ir par strādāšanu kaut kādās konkrētās iestādēs. Piemēram, iekšlietu ministrijas iestādēs, prokuratūrā un neatliekamās medicīnas iestādē, jā, un, nu, dažādas ir šīs izdienas.
Vokts un...
Jā, daudz tās izdienas pensija, vairāki veidi. Tātad, jā, tās arī aptur, tad, kad sasniedz pensijas vecumu un izskata, vai ir tiesības uz šo pensiju un aprēķina šo izdienu, ja ir tiesības piešķir vecumu pensiju un izmaksā tad starpības starp izdienas pensiju un vecumu pensiju, jo, ja tā izdienas pensija ir lielāka, tad daļa izdienas pensija un daļa vecuma pensija. Mm. Un otrs veids ir tās, kas ir par darbu līdz 97. Gadam, ja nemaldos, kas ir par, piemēram, par tādiem darbiem, piemēram, lidotāji, dzelzceļa darbinieki, jūrnieki, jā. Un, bet šīm pensijām arī ir tas pats princips, ka sasniedzot pensijas vecumu, arī piešķir tās vietā vecuma pensiju, un arī var būt, ka šis apmērs tiek saglabāts iepriekšējais, bet, nu, varbūt arī vecuma pensija ir lielā.
Varbūt ir dažādi, jā.
Dažādas situācijas. Bet katrā ziņā sasniedzot šo pensijas vecumu, ir jāvēršās pēc savas vecuma pensijas.
Mm-hmm. Lūk, par to pensijas vecumu sasniegšanu, lūk, ja pensijas vecums iestājas 2024. Gada novembrī, mm-hmm. vai vajag tos 15 vai 20 gadus, un cik ilgi var kārtot pieteikšanos?
Tātad pensijas vecums, pieprasot pensiju ar datumu, kas ir līdz 24. Gada 31. Decembrim, tātad nepieciešamais vecums ir 15 gadi. Un tas ir, var pieprasīt pensiju 6 mēnešus atpakaļ, tātad vēl laiciņš, ja,
līdz jāņiem, apmēram,
ja tās tiesības ir radušās, protams, ja tas ja tās tiesības ir radušies 24. Gadā, tad var pieprasīt.
Nu, tad, acīm redzot, tas ir jāizdara, jā, visdrīzākais. Jā. Drošības pēc, nē, nu var jau turpināt arī strādāt.
Nu, jā, bet tad jau būs pieprasot jau no 2025. Gada, tad jau būs pensijas vecums 65 un stāžu 20.
Mm-hmm. Nu, man diezgan daudz jautājumu par invaliditātes pensijām un arī invalīdiem, respektīvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas ir, kuriem bijuši šī pensija, bet, nu, tomēr kaut kādi tie gadi nostrādāti. Nu, tur laikam, tur runa ir par 3 un 4 gadiem, es te skatos, tur tiešām vairākas reizes atkārtojas, jā, nu, tur laikam nekas, ko pretendēt uz vecumu pensiju.
Nē, ir tā, ka tad cilvēks ir, ja kļūst par invalīdu un saņem invaliditātes pensiju, vai varbūt arī saņem sociālo nodrošinājumu pabalstu, jā, un tad, kad viņš sasniedz pensijas vecumu, viņam invaliditātes pensija un pabalsti arī, jā, tiek pārtraukta.
Nē, pabalsti, nē.
Nē, tikai pensija, jā, tiek pārtraukta un ir jāpieprast vecuma pensija. Bet labā ziņa ir tāda, ka tiem invalīdiem, kuriem jau no ilgstoši ir bijusi invaliditāte un viņi nav varējuši strādāt, viņus apdrošina vecuma pensijai no valsts līdzekļiem. Un viņiem no tā veidojās apdrošināšanas stāžs. Piemēram, viņi varbūt tur strādājuši kaut kādus, nezinu, 5 gadus, bet 15 gadus ir bijuši invalīdi un nav strādājuši. Viņam jau ir 20 gadu apdrošināšana.
Jā, nu šāds jautājums ir. Nu, kas tad notiek? Jā,
nu, tādā gadījumā viņam jāpieprasa vecuma
pensija. Jā,
viņš pieprasa vecuma pensiju. Viņu par to arī aģentūra informēja iepriekš, kad viņam ir, būs jāpieprasa šī vecuma pensija un kur viņam griezties. Un jāpieprasa vecuma pensiju, un ja ir tas nepieciešamais stāžs, tad šo vecuma pensiju arī piešķir.
Mm-hmm. Un vēl tāpat radio klausītāji jautā, ja piemēram ir 30, 40, 50 gadu darba stāžs, ir kaut kāda atšķirība vecuma pensijā? Ir, protams, jā.
Nu, jo lielāks stāžs, principā, kā jau es iepriekš minēju, bija, kad varētu būt stāžs līdz 95. gadam arī diezgan paliels, ka tas varētu arī ietekmēt. Tāpat, protams, ja ir liels stāžs, tad ir arī iemaksas parasti ir ilgāku periodu, jā, un tas varētu ietekmēt šo pensijas apmēru. Un arī mums, piemēram, pie indeksācijas ir lielāks koeficients tiem, kuriem ir vairāk par 45 gadiem, tā kā ir ietekme.
Jā, un jautājums par minimālo pensiju. Ja 65 gadu vecums un 20 gadu stāžs ir, vai kāds ir tas pats minimums, kas tiek saņemts?
Nu, pats minimālais ir no 2025. gada 1. janvāra ir minimālā summa 226,80 €.
Tā ir vecuma pensija.
Jā, tā ir minimālais vecuma pensijas apmērs un minimālais vecuma pensijas apmērs mainās katru gadu 1. janvārī.
Mm-hmm. Vēl arī...
bet tiem, kuriem ir nedaudz vairāk, tad viņam pieliekās vēl klāt par katru gadu 3,78 €.
Nu jā, tas vienāk tās summas.
Nu, ir, nu, bet tas ir minimālais apmērs.
Jā, protams, ka mēs runājam par minimālajiem. Jā, jā. Jā, ir arodas slimība. Un trešā grupa patreiz nestrādāja. Vai šis periods arī iet darba stāžā iekšā kaut kādā veidā?
Jā, ja persona ir noteikta ārodslimība, viņam tā tad ir noteikta arī invaliditāte. Ja ir noteikta invaliditāte, jā. Ārodslimība var būt noteikta, pieņemsim, ar darbspēju zaudējumu līdz 25%, kas neatbilst invaliditātei. Tad šis periods neies darba stāžā. Bet, ja persona ir noteikta ārodslimības invaliditāte ar, nu jā, ar invaliditāti, tad tas periods arī iet darba stāžā, jā.
Mm-hmm. Nezinu, kāpēc, bet mēs it kā to izrunājām, bet liekas, ka tas parādījās pat pēc tam šis jautājums, kāpēc neņem vērā iemaksāto nodokļu daudzumu strādājot ārzemēs aprēķinot pensiju, piemēram, nostrādāja Igaunijā 12 gadus un maksāja nodokļus, kur tie paliek, nekur jau nepazūda sevišķi Igaunijā, vai ne?
Jā, tātad, kā jau es minēju, var saņemt pensiju no divām valstīm, ja ir strādāts divās valstīs un rodās tiesības summēšanas rezultātā, varbūt kādā valstī ir nostrādāts viss šis nepieciešamais periods, bet katra valsts aprēķina pensiju par savu periodu. Mēs neņemam vērā kopējo periodu aprēķinā, tikai nosakot tiesības uz pensiju.
Tālūk, jā, ir tāda niansība. Jā. Vai strādājušais pensionārs maksā otro pensiju līmenī kaut ko, ja jā, kur paliek ieskaitītā nauda? Nē, viss kā pensijā tā otrais pensiju līmenis tāpēc.
Tad, kad ir šobrīd ir spēkā tādas tiesība norma, kas nosaka, ka tad, kad iesniedz iesniegumu pensijai, tad arī jāizvēlas, kā izmantot savu uzkrāto otrā līmeņa pensijas kapitālu. Un ir divas iespējas, tātad pievienot šo kapitālu savai pensijai, kas ir nu, no pirmā līmeņa izveidojusies, vai nopirkt apdrošināšanas polisi. Ja? Un tas uzreiz ir jāizvēlās šajā iesniegumā, ko cilvēks vēlās. Apdrošināšanas polisi var nopirkt, ja ir uzkrāts ne mazāk kā 2,000 €, otrā līmeņa kapitāls.
Jā, vēl tāda niansīta. Jā,
jā un, bet to, protams, var arī noskaidrot nodaļā, kā, vai arī palasīt, protams, arī mūsu mājaslapā par to, kādi nosacījumi un arī ko piedāvā šīs apdrošināšanas sabiedrības, kādas, nu, tos savas polises šī informācija ir diezgan plaša pieeja.
Ja mums tur rakstīja, vēl salīdzinot citas pensijas sistēmas, ka rietumos ir arī otros un trešais pensiju līmenis, mums jau arī tieši tāpat arī uzņēmumu to var darīt.
Nav mums nekādi. Ir arī trešais līmenis.
Jā, tieši
tikai
tā.
Aģentūra to neadministrē. Mēs tikai pirmo un otru.
Nu, uzraugāt, jā, teiksim tā, jā. Šodien saku paldies, mums ir jābeidz, mēģināsim vēl atbildēt pēc raidījuma uz tiem jautājumiem, kur ir atstāts e-pasts vai WhatsAppā, noteikti atbildēsim uz tiem jautājumiem, tā kā paldies šodien saku VSA pensiju metodiskās vadības daļas vecākai ekspertei Baibai Felsbergai un VSA pabalstu metodiskās vadības daļas vecākai ekspertei Dacei Prenslovai. Rīt, dāmas un kungi, klausieties obligāti raidījumu, kā labāk dzīvot, runāsim par Braille atslēgšanos no šīs sistēmas. Kas notiks nedēļas nogalē, tur būs iespējams dažas interesantas lietas. Līdz rītam. Atā!